ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელძღები. მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას და რატომ დაემატა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო პირობებს.
ეს კამპანია უკვე არა რაღაც ცალკეულ მარგინალურ ჯგუფებს აქვთ ასე ვთქვათ ხელში აღებული, არამედ ხელისუფლებას თვითონ.
საპარლამენტო არჩევნებამდე წელიწადზე ნაკლები რჩება, რამდენად ჩანს ეს პარტიების დღევანდელი საქმიანობიდან?
ვიკრებ ხალხ გაზაფხულის პირიდან ინა საარჩევნო აქტიურ ფაზაში უკვე დავიწყებთ მუშაობას.
დაწყებული აქვს კონკრეტული სამუშაოები, იმისთვის რომ ჩვენ მოქალაქეებს ორგანიზებულად და მოწესრიგებულად შევხვდეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმიამ გამოაცხადა, რომ პრაქტიკულად მის სრულ კონტროლს ექვემდებარება ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილი, განსაკუთრებით ქალაქი ღაზა, და ემზადება სახმელეთო ოპერაციის მეორე ეტაპის დასაწყებად. შეგახსენებთ, რომ ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორში სახმელეთო ოპერაცია ოქტომბრის ბოლოს დაიწყო. მანამდე ჩრდილოეთში მცხოვრებ სამოქალაქო პირებს მოუწოდებდა ღაზის სექტორის სამხრეთში გადასვლისკენ. ასეულობით 1000 ადამიანმა ღაზის ჩრდილოეთიდან სამხრეთში გადაინაცვლა, სადაც უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისია. შესაბამისად, საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ თუ ისრაელის სახმელეთო ოპერაციის მეორე ეტაპი ღაზის სექტორის სამხრეთს მოიცავს, ისედაც უკიდურესად რთული ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდება. გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამამ გამოაცხადა, რომ ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობა პრაქტიკულად შიმშილის ზღვარზეა და ამ ეტაპზე მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს დამატებითი ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნა ღაზის სექტორის მშვიდობიანი მოსახლეობის სურსათით უზრუნველეს საყოფად. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოფიციალურად დღეს დაადასტურეს სამხედრო ოპერაციის წარმატება ხერსონის ოლქის იმ ნაწილში, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებული. ჯერ უკრაინის საზღვაო ქვეითებმა, შემდეგ კი შეერაღებული ძალების გენერალურ მასშტაბმა განაცხადეს, რომ წარმატებული მოქმედებების სერია ჩატარდა ხერსონის მიმართულებით მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. საზღვაო ქვეითების თანახმად, წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებების შედეგად და თავდაცვის ძალების სხვა ქვედანაყოფებთან ურთიერთქმედებით რამდენიმე პლაცდარმზე გამაგრდნენ. გენერალური შტაბის განცხადებით კი ამჟამად მიმდინარეობს დივერსიული და სადაზვერვო რეიდები საბრძოლო მასალებით და სურსათით საოკუპაციო ძალების მომარაგების გზების და პირადი შემადგენლობის და ტექნიკის განთავსების ადგილების გამოსავლენად მათი შემდგომი განადგურების მიზნით. უკრაინის გენშტაბის თანახმად გრძელდება მძიმე ბრძოლები და ამ ყველაფრის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მარჯვენა ნაპირიდან მოწინააღმდეგის, რაც შეიძლება დიდ მანძილზე უკან დახევა, რათა სამოქალაქო მოსახლეობა დაცული იყოს მუდმივი თავდასხმებისგან. ცნობები ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე უკრაინის თავდაცვის ძალების გარკვეული წინსვლის შესახებ ნოემბრის დასაწყისიდან ვრცელდებოდა. რამდენიმე დღის წინ რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოებმა თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყნობით გავრცელეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე მოხდა რუსეთის საჯარისო ქვედანაყოფების გადაჯგუფება. როგორც წესი, ტერმინს გადაჯგუფება რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იყენებს ისეთ შემთხვევებში, როცა საუბარია რეალურად უკან დახევაზე, თუმცა მოგვიანებით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ზოგიერთი სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია პროვოკაცია იყო. თავად ამ სააგენტოებმა კი ეს ცნობები საკუთარი საიტებიდან წაშალეს და განაცხადეს, რომ მოხდა შეცდომა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის ხერსონის ოლქი შარშან გაზაფხულზე დაიკავეს, შემოდგომაზე კი უკრაინის არმიამ კონტროლი დაიბრუნა ხერსონის ოლქის იმ ნაწილზე, რომელიც მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს, მათ შორის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ ხერსონზე. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოში ერთადერთი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილია. ამ თემაზე სალმე ზურაბიშვილი საუბრავს ფრანგულ გამოცემა მონთან ინტერვიუში. არ ვიცი მისი რეალური წონა ქვეყნის ეკონომიკაში, ეს არ არის გამჭვირვალე, რაც ნათელია მას დომინანტური გავლენა აქვს ამჟამინდელ ხელისუფლებაზე. დღეს ქართულ პოლიტიკაში ივანიშვილის გარდა სხვა ოლიგარქი არ არის, განაცხადა პრეზიდენტ მაზურაბიშვილმა. მისივე შეფასებით, დეოლიგარქიზაციაზე პასუხი მომავალ არჩევნებშია. ზურაბიშვილის თქმით, 30 წელი ერთპარტიული სისტემა ჰქონდა საქართველოში, დეოლიგარქიზაცია კი ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდება, რაც შეიძლება თავისუფალი არჩევნები ჭეშმარიტი კოალიციით და პროევროპული ფრონტითო. პრეზიდენტის განცხადებითვე ბიძინა ივანიშვილთან ორ წელიწად ნახევარი არ უსაუბრია და ზოგადად საგარეო პოლიტიკის გარდა მასთან სხვა საკითხებზე ლაპარაკი არასდროს ჰქონია. როცა ბრუნდებოდი ხოლმე ევროკავშირიდან, ვეუბნებოდი რას გრძნობდი იმის მიმართ, რაც უნდა გაგვეკეთებინა. ეს უფრო მონოლოგი იყო, ვიდრე ნამდვილი დიალოგი და არავინ იცის, რას ფიქრობს, განაცხადა მონთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. შეკითხვას არის თუ არა ივანიშვილი რუსული გავლენის ქვეშ. ზურაბიშვილმა უპასუხა, რომ ის არის ოლიგარქი, რომელმაც თავისი ქონება რუსეთში მოიპოვა და რომლის მენტალიტეტზე გავლენას ახდენს წარსულის გამოცდილება. დღეს სამყარო ორადაა გაყოფილი, ერთ-ერთია, ვისაც რუსეთის მარცხი ვერ წარმოუდგენია და ამიტომ ცდილობს წინასწარ მოემზადოს რუსეთის გამარჯვებისთვის, როცა რუსეთის შესაძლოა იყოს კიდევ უფრო აგრესიული. მთავრობაში მყოფი ახალგაზრდები, ევროპაში განათლება მიღებულები მისი გავლენის ქვეშ არიან, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი მონთან ინტერვიუში. ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე მომკამ დინარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება გავს გაბოროტებული ადამიანის განცხადებას, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ვინც მდინარაძის თქმით განსაკუთრებული როლი ითამაშა ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტებაში. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თქვა, რომ სალომე ზურაბიშვილი ჩაერთო ნაციონალური მოძრაობის message box-ში ივანიშვილთან დაკავშირებით, რომელმაც მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი და განსაკუთრებული როლი ითამაშა პრეზიდენტად მის არჩევაშიო. მე მგონია, რომ ცოტა უხერხულობა მაინც ამ დროს უნდა აკავებდეს ადამიანს, უთხრა მედიას მამუკამ დინარაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ხელი მოაწერა კონგრესის მიერ მხარდაჭერილ კანონ პროექტს მთავრობის დროებითი დაფინანსების შესახებ, რომელმაც ქვეყანას თავიდან ააცილა 18 ნოემბრიდან ეგრეთ წოდებული შატდაუნის გამოცხადება, ანუ სამთავრობო დაწესებულებების მუშაობის შეჩერება. პრეზიდენტის ხელმოწერამდე კანონპროექტი დაამტკიცეს წარმომადგენელთა პალატამ და სენატმა. დოკუმენტი ითვალისწინებს სახელმწიფო დაწესებულებების და პროგრამების ნაწილის დაფინანსების გაგრძელებას 19 იანვრამდე და ნაწილის 2 თებერვლამდე. სექტემბრის ბოლოდან შეერთებულ შტატებში მოქმედებდა კონგრესის მიერ მიღებული დროებითი ბიუჯეტი, რომლის ვადა დღეს 17 ნოემბერს ამოიწურება. შეერთებულ შტატებში, სადაც ფინანსური წელი ტრადიციულად სექტემბერში სრულდება, კონგრესი ვერ ახერხებს 2024 წლის სრულყოფილი ბიუჯეტის მიღებას. ზოგიერთ პარამეტრზე რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის არსებული უთანხმოების გამო და მათ შორისაა უკრაინის სამხედრო დახმარების გაგრძელების საკითხიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით მიიღო კანონ პროექტი, რომელიც დღის ან ღამის საათებში სახლიდან ან ნებისმიერი კომერციული დაწესებულებიდან გამოსულ ხმაურზე სანქციებს ამკაცრებს. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შევიდა შესაბამისი ცვლილება, მაგალითად ხმაურზე დაწესებული შეზღუდვების დარღვევისთვის მოქალაქეს ან კომერციულ დაწესებულებას პირველი გაფრთხილების ნაცვლად მაშინვე დააჯარიმებენ მოქალაქეს 150 ლარით, კომერციულ დაწესებულებას კი 1500-ით. ხელმეორედ მსგავსი დარღვევისთვის მოქალაქე 500 ლარით დაჯარიმდება, დღემდე მოქმედი კანონმდებლობით ეს თანხა 300 ლარი იყო, ხოლო ორგანიზაცია 1000 ლარის ნაცვლად უკვე 5000-ით. თუ დაწესებულ შეზღუდვას მოქალაქე მესამედ დაარღვევს, უკვე 1000 ლარით დაჯარიმდება, ორგანიზაციის შემთხვევაში კი ჯარიმა 10000 ლარამდე გაიზარდა. რამდენად აქვთ მოქალაქეებს, რომლებსაც საკმაოდ ხშირად აწუხებთ ეს ხმაური სანქციების გამკაცრების შემდეგ ვითარების შეცვლის იმედით? ემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკიპანიძე.
საქართველოს პარლამენტში მესამე მოსმენით მიღებულ კანონ პროექტს, რომელიც დღის ან ღამის საათებში სახლიდან ან ნებისმიერი კომერციული დაწესებულებიდან გამოსულ ხმაურზე სანქციებს ამკაცრებს, ბათუმელების ნაწილი არ მიიჩნევს გამოსავლად. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მანამდე მოქმედი კანონის ეფექტურად აღსრულებასაც კი ადგილობრივი ორგანოები ვერ უზრუნველყოფდნენ. ამიტომ მათი მოსაზრებით კანონის გამკაცრებით ვითარება არ შეიცვლება. ბათუმელების ნაწილი ფიქრობს, რომ ზღვისპირა ქალაქში ფუნქციური ზონები აღრეულია. იმგვარად, რომ საცხოვრებელ ზონებში მჭიდროდ დასახლებულ კვარტლებში ბევრი საწარმო თუ რესტორანი მოქმედებს, საიდანაც ხმაური დღის და ღამის განმავლობაში არ ჩერდება. ბათუმელი ექიმი ზეინაბ დიასამიძე ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ და ტურისტულ ქუჩაზე ცხოვრობს. მისი უბნის კორპუსების პირველ სართულებზე კი ბევრი სამიკიტნო, ბარი, კაფე თუ მცირე საწარმო მუშაობს. ამ ობიექტებში მაურის გამო მუნიციპალურ სამსახურს მხოლოდ ერთხელ მიმართა, თუმცა იმის მტკიცება მოუწია, რომ ხმაური არ ეჩვენება და კორპუსში მაცხოვრებლებს მართლაც აწუხებთ. როგორც ამბობს, ამ ფაქტის შემდეგ შესაბამის სამსახურს აღარ მიმართავენ.
გამოძახებულზე ის ისაც ეს უნდა შემოწმებინა, მე მგონი მე უფრო შევამოწმა და მე უფრო შემომედავა, ვიდრე იმას, ვისთანაც უნდა ქონოდა. სისტემა ისეთი, რომ მოქალაქებმა დაკარგეს ხელისუფლებასთან წვდომა და ნდობა.
ზეინაბ დიასამიძე ამბობს, რომ მის მეზობელ კორპუსებში მაცხოვრებლები, რომლებსაც ხმაური განსაკუთრებით ტურისტულ საზღვაო სეზონზე აწუხებთ, ცდილობენ თავად მორიგდნენ საწარმოებთან თუ კაფე-რესტორნებთან, საიდანაც გაუსაძლისი ხმაური ისმის. ზოგჯერ ახერხებენ კიდეც, თუმცა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში ცხოვრება გაუსაძლისი გახდა, ამბობს ზეინაბ დიასამიძე და ფიქრობს, რომ კანონის გამკაცრება და ჯარიმების გაზრდა პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
არანაირი საზღვარი აღარ არსებობს. აღარც ის, რომ საცხოვრებელ ზონაში არის ეს ყველაფერი. ეს მცირე საწარმოები, რომლებიც პირდაპირ საცხოვრებელ კორპუსებში არის გაშენებული, დუქან-რესტორნები, რომლებმაც აღარ იკმარეს მათთვის გამოყოფილი ფარდები შენობებში და ქუჩებში არიან გამოსული. იაფასიანი მუსიკით გვიან ღამემდე ფოერვერკები შეიძლება დღისითაც აემვიწრო ბათუმის ქუჩებში. მე ბევრი კანონი მინახავს მიღებული სამწუხაროდ, მაგრამ შესრულებული არა. თუ არ აღსრულდა და თამაშად იქცა ეს ყველაფერი, არაფერი აზრი არ აქვს.
ნაირა ქობულაძე კი ბათუმის ერთ-ერთ იმ უბანში ცხოვრობს, სადაც ათეული წლის წინ კერძო სახლები, მწვანე ეზოები იყო და ქალაქის ყველაზე მშვიდ უბნად მიიჩნეოდა. ახლა კი კვარტლების ნაწილი მრავალსართულიანი სახლებით გაშენდა, თუმცა მისი ოჯახი და მეზობლების დიდი ნაწილი ისევ ამ კერძო პატარა სახლებში ცხოვრობს. პუშკინის ქუჩა, სადაც საცხოვრებელი ზონა რესტორნებისა და ბარების უბნად იქცა. მეზობლებს დღედაღამე მოსვენება და ძილი არ გვაქვს, ოქეობნება ნაირა. მუნიციპალურ ინსპექციას მიმართეს, ერთ-ერთი რესტორანი დაჯარიმდა კიდეც, თუმცა ამან პრობლემა ვერ გადაჭრა.
გაზრდა ჯარიმის არანაირ შედეგს არ მოიტანს, რამდენიც არ უნდა გაიზარდოს. პირველ რიგში უნდა იყოს აღსრულება და რომც არ დარეკოს მოქალაქემ, ძალიან კარგად იციან რომელ უბანში რა სიტუაცია არის. ისიც რომ ესე ჭიდრო დასახლებულ უბანში შეუძლებელია ასეთ ხმაურში იცხოვროთ. ანუ ეს უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული, წინასწარ უნდა იყოს გათვლილი, რომ არ უნდა იყოს ასეთ ჭიდრო დასახლებულ უბანში, არ უნდა იყოს რესტორნის კვარტალი. კანონი უნდა იყოს გამკაცრებული იმ ხრივ, რომ აღსრულება უნდა იყოს. უფრო მეტად უნდა კონტროლდებოდეს გამოძახებაზეც მხოლოდ მოსვლა და შემდეგ არანაირი რეაქცია. ხა ყოველ დღე ადგედა დარეკო, ეს არა გამოსავალი, რაც არ უნდა დიდი ჯარიმა იყოს.
ბათუმის ბულვართან საცხოვრებელ ზონაში, სადაც მჭიდრო დასახლება, სალომე ცეცხლაძე ცხოვრობს და უკვე წლებია კორპუსების პირველ სართულებზე გახსნილი ბარებიდან და ღამის კლუბებიდან გამოსულ ხმაურს ასაჩივრებენ. როგორც გვეუბნება, ხშირად რეკავენ არა მარტო მერიის შესაბამის სამსახურებში, არამედ პოლიციაშიც კი, რადგან ხმამაღალი მუსიკა თუ ჩერდება, ხმაური და ჩხუბის ხმა არ ცხრებაო.
არიან ბიზნესის მწარმოებლები, რომელსაც უღირთ გადაიხადონ მაღალი ღირებულების ჩარიმა და ისევ გააგრძელონ. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ კანონმა იმოქმედოს სწორად. აი, მხოლოდ მუსიკა კი არ არის, სახლს აზანზარებს. ვისაც გამოიძახებს და ვისაც ხელეწიფება ის, რომ შეაფასოს, აპარატის გარეშეც ძალიან კარგად მეხდება იქ, როგორ შეუძლებელია საერთოდ ლაპარაკიც კი, აი, ხშირ შემთხვევაში აივანზე რო დგეხარ, მეორე მოსაუბრე შეიძლება ვერ გააგონო რასეუბნები.
ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია ის სამსახურია, რომელსაც ხმაურის გაზომვა და გადაცდომის შემთხვევაში საწარმოს დაჯარიმება ევალება. უწყებაში რადიო თავისუფლების კითხვებს დღეს არ უპასუხეს.
ეკალორთ გეფანძემ გიამბოთ, რამდენად აქვთ მოქალაქეებს იმის იმედი, რომ საკანონმდებლო ცვლების შემდეგ, რაც ითვალისწინებს სახლებიდან ან კომერციული დაწესებულებებიდან გამოსულ ხმაურზე სანქციების მნიშვნელოვნად გაზრდას, მოაგვარებს არსებულ პრობლემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთ-ერთი პირობა, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, ევროკავშირის და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან, უცხოურ საინფორმაციო მანიპულაციასთან და უცხოურ ჩარევასთან ბრძოლაა. ეს ახალი პირობაა და განსხვავდება მაგალითად ევროკომისიის წინა რეკომენდაციებისგან, რომელთა დიდი ნაწილი ასევე უცვლელად შევიდა ევროკომისიის მიერ 8 ნოემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებაში. რატომ აქვს მნიშვნელობა ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას და რატომ დაემატა ის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო პირობებს, თემას ქუთაისთან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
სოციალურ მედიაში გავრცელებულ პროპაგანდისტულ თხრობასა და დეზინფორმაციას რამდენიმე წელია იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. მისი აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის ლევან ნატროშვილის შეფასებით, საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციასთან ერთად ევროკომისიის მიერ ხელისუფლებისთვის გამოცხადებული ახალი პირობა ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების შესახებ დეზინფორმაციასთან, უცხოურ საინფორმაციო მანიპულაციებსა და ჩარევასთან ბრძოლა საჭირო გახდა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში განსაკუთრებით გაძლიერებული ანტიდასავლური კამპანიის გამო.
ევროკავშირი ძალიან კარგად ხედავს, ხო, როგორც ჩვენ, რომ კამპანია უკვე არა რაღაც ცალკეულ მარგინალურ ჯგუფებს აქვთ, ასე ვთქვათ, ხელში აღებული, არამედ ხელისუფლებას თვითონ, პოლიტიკოსები, მაგალითად მართველი პარტიიდან, მედია საშუალებები, ტელევიზიები, რომლებიც არის კონტროლებადი მართველი პარტიის მხრიდან, ასევე სოციალური ქსელების ჯგუფები, კონკრეტული ექსპერტები, ევროწოდებული, რომლებიც არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები ანტიდასავლურ კამპანიაში და ვიცით, რომ ისინი პირდაპირ ან იგრიბად კონტროლდებიან, ფინანსდებიან ხელისუფლების მხრიდან.
ლევან ნატროშვილის განცხადებით, ევროკომისიის დათქმის შესრულება უფრო პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული, ვიდრე სხვა სირთულეებთან.
ხელისუფლებამ ერთი მხრივ უარი უნდა თქვას აი ამ ქმედებებზე, რასაც ის ხელს უწყობს ან თავად აკეთებს, უნდა ებრძოლოს ასე ჯგუფებს, თუ დარჩება კიდევ რომელიმე ჯგუფი ქვეყანაში, რომელიც მისგან არა ეს კონტროლებადი და მაგალითად არის ქვეყნის გარედან კონტროლირებული, მათ წინააღმდეგ გარკვეული ბერკეტები უნდა ქონდეს, ხო, მაგალითად უნდა შეისწავლოს მათი დაფინანსების წყაროები, რამდენად ლეგალურად ხდება, საკმაოდ მარტივია რეალურად ნაბიჯები, რაც უნდა გადაიდგას.
ლევან ნატროშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ დეზინფორმაციასთან, უცხოურ მანიპულაციებსა და ჩარევებთან საბრძოლველად პასუხისმგებლობა უნდა გაინაწილოს საზოგადოებამაც და ხელისუფლებას ამ პირობის შესრულება აიძულოს. სოციალური მედიის მკვლევრის ანა მარია ბრაგვაძის ინფორმაციით, მიმართვის საფუძველზე კომპანია მეტამ ფეისბუქსა და ინსტაგრამზე აპრილში წაშალა ყველა საეჭვო გვერდი და ეკაუნთი, რომლებიც უცხოეთიდან იმართებოდა ხდებოდა და ქართულ ენაზე ავრცელებდა პრორუსულ ინფორმაციასა და ანტიდასავლურ პროპაგანდას. თუმცა მალევე შეიქმნა მსგავსი შინაარსის ქართული ვებსაიტები, რომელთა ნაწილი გასართობი კონტენტის გავრცელების ცდილობს ფეისბუქ მომხმარებლების მისიდვას. ანა მარია ბრაგვაძის თქმით, TikTok და Telegram არხები მკვლევრებთან არ თანამშრომლობენ და სწორედ ამ პლატფორმებზე ავრცელებენ საეჭვო ქსელები იდენტურ ანტიევროპულ გზავნილებს.
ერთი მხრივ ავრცელებენ გზავნილებს, რომ ევროკავშირი საქართველოს მეც არ მიიღებს და ვერ გახდება საქართველო ევროკავშირის წევრი, ხოლო მეორე მხრივ გავრცელებულ გზავნილებში მუდმივად აპელირებენ იმაზე, რომ ქვეყანა დაკარგავს საკუთარ ტრადიციებს და მოუწევს საკუთარ ტრადიციებს და უარის თქმა იმ შემთხვევაში, თუ გახდება ევროკავშირის წევრი. ავრცელებენ ჰომოფობიურ გზავნილებს, ძირითადად აი გენდერულ პოლიტიკას შეეხება.
სოციალური მედიის მონიტორინგის პროექტების კოორდინატორ ქრისტინა ფარჯიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კოორდინირებული არაავთენტური ქსელების წინააღმდეგ ფეისბუქთან აქტიურად თანამშრომლობენ და ათეულობით საეჭვო გვერდი იშლება, პრორუსული და ანტიდასავლური ჯგუფები ტექნიკურად მალევე ახერხებენ ახალი ქსელის შექმნას.
კონსერვატორულ მოძრაობას დაალტინფოს აქვს ძალიან კარგად აწყობილი სისტემა, რომ ფეისბუქი ეგოს შლის მათ აკაუნტებსაც, ტელეგრამზე აქვთ ძალიან დიდი ჯგუფები, სადაც ხავ თავიანთი ლოიალური მხარდამჭერები და აგზავნიან ახალ ლინკს ამ ჯგუფებში და რამდენიმე საათში ათასობით ლაიქი აქვს უკვე ამ გვერდს.
როგორც მკვლევარი ამბობს, ანტიდასავლური პროპაგანდისტული ქსელები ხშირად რეკლამას უწევენ პოსტებს, ამ გზით მილიონამდე მომხმარებელს მიეწოდება დეზინფორმაცია და ისინი მანიპულაციის მსხვერპლი ხდებიან. სამოქალაქო აქტივისტი მიხეილ მუმლაძე მეგობრებთან ერთად ხშირად ცდილობს სოციალურ ქსელში ანტიდასავლური და პრორუსული გვერდების გამოვლენას, როგორც ამბობს, მანიპულაციური და დეზინფორმაციული პოსტების გამოვლენას და წაშლას მას შემდეგ ცდილობს, რაც სოციალურ ქსელში მისი მშობლები დარეგისტრირდნენ და აღმოაჩინა, რომ ისინი ხშირად ხვდებოდნენ მსგავსი პოსტების ზეგავლენის ქვეშ. მიხეილ მუმლაძეს ტროლების ამოცნობის თავისი მეთოდებიც აქვს.
არსებობენ ტროლები, რომლებსაც მხოლოდ ერთი ფოტო უდევს, აკაუნტი შექმნილია 2013-14-15 წელს შეიძლება, არ აღინიშნება არანაირი აქტივობა. ძალიან მარტივია ხო მაგათაც ფეისბუქზე ადამიანს, რომელსაც სურათი უდევს, მინიმუმ რაღაცა 3 მეზობლის კომენტარი მაინც უნდა ქონდეს, გული მაინც უნდა ეხატოს, სმაილის დაწერა და კომენტარის დაწერა, ასე თუ ისე ფეისბუქზე ყველა მიცის და ეს რო არ უდევს ახლა ფოტოს, პროფილის ფოტოზე ერთი ფოტო უდევს, ან შეიძლება ადამიანის ფოტო საერთოდ არ იყოს, შეიძლება მანქანის ფოტო იყოს, ყვავილის ფოტო იყოს, არის როდესაც იყენებენ ასეთ მეთოდს, რომ რელიგიურ პიროვნებას წარმოაჩენენ ხოლმე და მარტო ხატები არის. ეს უნდა იყოს მარტივი მანიშნებელი ადამიანისთვის, რომ ეს აკაუნტი არის ტროლი.
სამოქალაქო აქტივისტის მოსაზრებით, მედია წიგნიერება არის ერთ-ერთი გამოსავალი, რითიც საზოგადოებას შეუძლია დაუპირისპირდეს სოციალურ მედიაში გავრცელებულ პროპაგანდისტულ თხრობასა და დეზინფორმაციას.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის შესახებ დეზინფორმაციას ამბრძოლას და რატომ დაემატა ის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო პირობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე წელიწადზე ნაკლები რჩება. 2024 წლის ოქტომბერში საქართველოს მოქალაქეებმა მორიგი მოწვევის პარლამენტი უნდა აირჩიონ. რამდენად ჩანს პარტიების დღევანდელი საქმიანობიდან ის, რომ არჩევნებამდე წელიწადზე ნაკლებია დარჩენილი? თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
იმ პოლიტიკურ პარტიებსაც კი, რომლებსაც არჩევნებში მონაწილეობა უკვე გადაწყვეტილი აქვთ, წინასაარჩევნო აქტივობა ჯერ არ დაუწყიათ. მაგალითად, კახეთში თითქმის არ გამართულა არც ერთი შეხვედრა, სადაც საარჩევნო საკითხებზე და ამომრჩევლის საჭიროებაზე იქნებოდა ლაპარაკი. ამის მიზეზად ფინანსურ პრობლემებს ასახელებენ ლეიბორისტულ პარტიაში. კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი ამბობს, რომ არათუ საარჩევნო შტაბი უკვე რამდენიმე წელია ყოველდღიური საქმიანობის კომისიის ოფისიც კი არ აქვს. როგორც ვარდოშვილი ამბობს, ეს ფაქტი უკვე მოწმობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ლეიბორისტული პარტია სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან არათანაბარ პირობებში იქნება.
იმის შესაძლებლობა არ აქვს, რომ რაიონია ჩემ დაქვემდებარებაში, რომ ელემენტარულად თელავის რაიონში მაინც გადავა ადგილზე. როგორ უნდა ვთქვა, რომ მე თანაბარ პირობებში ვიმყოფები კონკურენტებთან. არჩევნების გაყალბება ფაქტობრივად მარტო კენჭის ხელისთვის, არათანაბარ პირობებში წინა საარჩევნო კამპანიის არასრულად წარმართვას არჩევნების გაყალბებას ნიშნავს. პარტია აკრძალა ფიგურეთ ივანიშვილის რეჟიმმა ელემენტარული დაფინანსება, რაც კანონით გათვალისწინებულია, აი ესეც შეზღუდული გახდა. მინდა უთხრა ამ მრჩევლებს, რომ წესით არ უნდა გაგიჭირდეთ იმის გარჩევა, ვინ არის ნამდვილი ოპოზიციური პარტია.
ფინანსური პრობლემები არ აქვს მართველ პარტიას, თუმცა კახეთში საარჩევნო სამზადისი არც მათ დაუწყიათ. არ აქვთ გახსნილი საარჩევნო შტაბი და არ დაუწყიათ სხვა აქტივობები. ქართული ოცნების ლაგოდეხის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბაჩო ხაჩიძე გვეუბნება, რომ სავარაუდოდ ასეთ საქმიანობას დაიწყებენ მომავალი წლის აპრილიდან.
რასაც ქვია რეალური წინასაარჩევნო პერიოდი, ეს ჯერ ოფიციალურად არ გამოცხადებულა. როგორც წესი, ყველა არჩევნებისთვის სადღაც ალბათ 6 თვით ადრე არჩევნებამდე, რაც გამოცდილებას და როგორც მოვდივართ, ალბათ ესე იწყება ხოლმე. უფრო ადრე დაიწყება, უფრო ცოტა მოგვიანებით, მე ანუ ამ ეტაპზე არ შემიძლია.
2024 წლის არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს პარტია ლელოც, თუმცა სხვების მსგავსად წინასაარჩევნო აქტივობა არც მათ დაუწყიათ. საგარეჯოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრი თაკო ყორღანაშვილი ამბობს, რომ იქ სადაც ლელო ადგილობრივ საკრებულოებშია წარმოდგენილი და ასეთი ქვეყნის მასშტაბით 26 მუნიციპალიტეტია, ამ მრჩეველთან მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ.
ბიუროკრატიულად დეკემბერში გვიწევს ყრილობა და ამ ყრილობაზე პოლიცაბჭო იქნება ხელახლა შერჩეული და განახლებული მარშალის გეგმის წარდგენა იქნება. რაც შეეხება ხა შტაბებს და ოფისებს, ნელ-ნელა უკვე ძლიერდებით რაიონებში და თბილისში ასევე ვიკრებ ხალხ გაზაფხულის პირიდან მინა საარჩევნო აქტიურ ფაზაში უკვე დავიწყებთ მუშაობას.
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ საარჩევნო შტაბები ჯერ არ გაუხსნიათ, თუმცა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში აქვთ რაიონული ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად ღიაა დაინტერესებული პირებისთვის. პარტიის წევრის გიორგი ბოტკოველის თქმით, ამ მრჩეველთან შეხვედრებსაც მართავენ იმის სათქმელად, რას გააკეთებენ თუკი ხელისუფლებაში მოვლენ. ბოტკოველი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო კამპანია არ იქნება მარტივი.
გარდა იმისა, რომ თავარი შეთავაზება და თავარი სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს რუსული ოცნების დამარცხება, ამასთან ერთად ქვეყნის მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რას თავაზობს შემდგომ და კონკრეტული პროექტები, რა თქმა უნდა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობთ, იგივე პენსიებთან დაკავშირებით, იგივე ქალაქის პრობლემებთან დაკავშირებით არსებულ საკითხებს, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით, ჩვენ სისტემატიურად ვართ კომუნიკაციაში მოსახლეობასთან და მათთან კოორდინაციით შევქმნით იმ გამარჯვების გეგმას, რომელიც გეგმაც და სტრატეგიაც დაასრულებს რუსული ოცნების მმართველობას.
ვიდრე საარჩევნო კამპანიას დავიწყებთ, ამისთვის მომზადებაა საჭირო. ახლა სწორედ ეს პროცესი გვაქვს. უთხრა რადიო თავისუფლებას ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელმა აკაკი გვიანიძემ.
დაწყებულია კონკრეტული სამუშაოები, იმისთვის რომ ჩვენ მოქალაქეებს ორგანიზებულად და მოწესრიგებულად შევხვდეთ აუხსნათ ის რაც გეგმავთ ჩვენ, დავანახოთ ჩვენი ხედვა, ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმა და ამის მიხედვით შემდგომში ვიმოქმედებთ. ყველა ის ქალაქში ოფისი არის, თუმცა რა თქმა უნდა საარჩევნო ნებისმიერი პარტია გაცილებით მეტ ოფისს ინტენსიურად მუშაობს საარჩევნებთან, ამიტომ რა თქმა უნდა როგორც კი დაიწყება საარჩევნო კამპანია 2024 წლის გაზაფხულიდან უფრო აქტიურად შეუდგებით ოფისები. ფასადს
სიების ფორმირებაზე უკვე მიდის ლაპარაკი პარტიაში.
რა თქმა უნდა ეს მუდმივი პროცესი არის, ახალი კადრების შემოსვლა, ახალი სახეების გამოჩენა პოლიტიკაში, ან ძველი მაგრამ პრინციპული ისეული კადრების შემოერთება. რაც შეეხება ხო კონკრეტულად სიას, ეგითობა და ასე შემდეგ, ეს უფრო ვთქვათ მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის ოქტომბერში ჩატარდება. მოქმედი წესით არჩევნები სრულად პროპორციულია. პარლამენტში ის პარტიები მოხვდებიან, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ.
გიორგი ალდაშვილი არკვევდა, როდის ნაპირებენ ძირითადი პოლიტიკური პარტიები საარჩევნო კამპანიის დაწყებას მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში დღეს მომხდარ დაპირისპირებაზე ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის. უმრავლესობის დეპუტატმა ლევან გალობლიშვილმა შეურაცხმყოფელი სიტყვით მიმართა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს თინა ბოკუჩავას. ამას მოხვა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ანა წითლიძის მხრიდან ლევან გალობლიშვილისთვის ფურცლების როლა, მისი მხრიდან კი იყო მცდელობა, რომ მიკროფონი მოეხსნა და ესროლა, ის დარბაზიდან გაიყვანეს მანდატურებმა. მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მოითხოვეს, რომ გალობლიშვილს ალკოჰოლურ თრობაზე ჩატარებოდა ტესტი, თუმცა როგორც თინა ბოკუჩავამ განაცხადა, ამ მოთხოვნის შემდეგ ლევან გალობლიშვილი პარლამენტიდან გაიპარაო. ბოკუჩავამ ასევე წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ წარსულში ლევან გალობლიშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო, პარლამენტში მომხდარი დაგმო საქართველოს პრეზიდენტმა და ქალებს კიდევ ერთხელ სოლიდარობა გამოუცხადა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.